Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Mən dinləyicilərimizi studiyadan salamlayıram və studiyadakı qonağımızı, iqtisadçı Kənan Aslanlını da salamlayıram. Regionlardan gələn inkişaf sədalarını müzakirə edəcəyik. İnkişaf sözünü biz anonsumuzda dırnaq arasına almışıq, çünki bu inkişaf hökumət tərəfindən iddia olunur. Bəs həqiqətdə necədir? Əsl və rəqəmlər, iddia olunan rəqəmlər doğrudurmu? Bu barədə olacaq söhbətimiz iqtisadçı Kənan Aslanlı ilə və dinləyicilərimizdən də xahişimiz var, xüsusilə də Azərbaycanın bölgələrində yaşayan dinləyicilərimizdən. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayma qoşsunlar və biz sizdən eşidək ki, siz bu inkişafı hiss edirsinizmi? Bu barədə olacaq söhbətimiz. Bir daha salamlayıram sizi, Kənan bəy, və təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Bugün İsmayıllıda bilirsiniz ki, bu gərgin hadisələrdən sonra icra hakimiyyəti Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbər fiqurları ilə birgə görüş keçirdiblər və orada regional inkişafdan bol-bol danışılıb. Nədir bəs? Həqiqət əslində o mənzərə necədir?
Mənzərəyə keçməzdən əvvəl icazə verin. Bütün Azadlıq Radiosunun kollektivini son bir neçə gündə göstərdiyi xüsusi əzmkarlığa görə təbrik edim və xüsusən də canlı yayımlara görə doğrudan da bir xeyli informasiya blokadası qırıldı və insanlar canlı olaraq bölgədə nə baş verdiyini gördülər. İkinci, regionlardakı vəziyyətə gəldikdə isə ilk öncə onu deyim ki, siz anonsda da inkişaf sözünü dırnaq içində vermişsiniz. Doğrudan da inkişaf sözü ilə bir qədər ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Bu çox həssas sözdür. Çünki bizdəki inkişaf anlayışı ilə bütün dünyadakı inkişaf anlayışı arasında çox ciddi fərqlər var. Bizdə inkişaf dedikdə elə bir situasiya nəzərdə tutulur ki, orada hansısa maddi göstəricilərdə artım var. Yəni istehsalda mı və s. gəlirdən və s. Bütün dünyanın BMT başda olmaqla qəbul etdiyi inkişaf anlayışı və inkişafa verilən tərifə görə inkişaf anlayışının içərisinə bu gəlirin artması, təhsilin artması ilə yanaşı cəmiyyətdə müxtəlif sosial-iqtisadi sferalarda imkanların artması və onların sərbəst seçim imkanının verilməsidir. Dolayısıyla müasir dünya inkişafı azadlıqlarsız təsəvvür etmir. Ona görə biz də bu cür təsəvvür etməliyik. Yəni, inkişaf elə bir mühitdir ki, orada 3 amil təmin olunur.
Yəni, o rayonu inkişaf etmiş hesab etmək olar ki, o rayonun sakinləri azad biznes qura bilirlər, öz bizneslərindən yararlana bilirlər və onları icra strukturları narahat eləmirlər.
3 kriteriyan deyim, bütün dünyanın qəbul etdiyi və bilək ki, bütün dünya inkişaf belə qəbul edir. Elə bir bölgə, ölkə və yaxud rayon və s. inkişaf etmiş sayılır ki, bir, orada təminatlıq olsun, iki, oradakı sosial, mədəni, insional mühit insanları özünə hörmət aşılasın. Bu çox maraqlı bir şeydir, maddi bir anlayış deyil, amma bütün dünya inkişafda bunu da qəbul edir. Sistem insana özünə hörmət aşılamalıdır. İnsanlara yanaşma, insanlara münasibət, onların gəlir, təhsil və səhiyyə səviyyəsi və s. Üçüncü isə azadlıqlardır. Azadlıqlar. Geniş imkanların olması və o imkanlar içərisindən istədiyimizi seçmək azadlığı, istədiyimizi istehsal etmək, almaq, satmaq azadlığı, iqtisadi azadlıqlardan tutmuş, siyasi azadlıqlara qədər, təməl insan hüquqlarına qədər. Yəni, bu inkişaf bütün dünya bu cür kompleks qəbul edir. Bizdə qəbul olunan bunun çox dar, materiallaşmış bir çərçivəsidir. Bu baxımdan siz həqiqətən də doğru edib o inkişafı dırnaq içində almışsınız. Çünki bu inkişaf konsepsiyasından bütövlükdə Azərbaycandan söz gedə bilməz. İndi isə Azərbaycanda regionların vəziyyəti ilə bağlı bəzi məsələlərə nəzər salaq. Mən bir neçə kritik rəqəm səsləndirəcəm. Yəqin ki, hamı bundan nəticə çıxardacaq. Həm də bir qədər öncə o görüşdə mən də canlı yayımda bəzilərini izlədim. Orada səslənən fikirləri bir əks arqument olaraq səslənsin. Baxın, orada deyir İsmaili, ancaq bütün nümunələrim İsmaili timsalında olacaq, amma bütün ölkənin digər regionlarda xarakteriz edəcək. Orada deyilir ki, İsmaildə iş yerlərinin açılması. Rəsmi rəqəmləri deyirəm. 2012-ci ilin əvvəlinə görə, əvvəlinə olan, əlimizdə olan son məlumatlara görə, İsmaildə yerli məşğulluq xidmətində 1000-ə yaxın insan rəsmən işsiz statusu ilə qeydiyyatdan keçib.
1000 nəfər.
1000-ə yaxın, 1000-ə yaxın. Bunun qarşılığında 2012-ci ilin əvvəlində bizim əlimizdə olan ən son rəqəmlərə görə 1 il ərzində, yəni 2011-ci il ərzində İsmayıllıda yeni yaranan müəssisələrin açdığı iş yerlərinin sayı, təkrar edəm, yeni yaranan müəssisələrin açdıqları iş yerlərinin sayı cəmi 55-dir. 1000-ə qarşı 55, yəni insanlar şikayət edəndə ki, yəni bizim çox ciddi həllini tapmayan sosial-iqtisadi problemlərimiz var. Yəni rəqəmlər də onu göstərir. Yəni o cür səslənən fikirlər tamamilə əsassız.
İndi bu 1000 rəqəmi İsmayıllı üçün çoxdur yoxsa azdır?
Yəni biz onu kənara qoyuruq. Çünki bəzilər deyə bilər ki, azdır 80 min əhalisi olan rayondur. Amma onu demək istəyirəm ki, əmək bazarındakı işsizlərə müqabil yeni müəssisələrin təklif etdiyi iş yerləri olduqca azdır. Hətta razıyıq belə ki, o rəqəmlərin heç biri ola bilsin tam reallığa
əks etdirmir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, heç də hər kəs gedib məşğulluq idarəsində qeydiyyatdan keçmir.
Real işsiz olanların böyük əksəriyyəti bunu etmir. Bəziləri edir, çünki o statusu almağın özü də çətindir. Mən qısa müddətdə olsa Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində işləmişəm, oradakı iş qaydalarını bilirəm. Hər bir kritik göstərici üzrə limitlər var. Yəni siz bu rayonda bu limiti keçməməlisiniz ki, ümumi mənzərə yaxşı görsənsin. Mənim orada işdən çıxmağım səbəblərindən biri ünvanlı sosial yardım üzrə statistikada o limitlərə əməl eləməməkdir. Yəni gələnlərin hamısını qeydiyyata almaq, ünvanlı yardım vermək və s. Sonra məlum olur ki, sən nə edirsən, bu ümumi rəqəmləri şişirdir və s. Nəysə, yəni bu mexanizm belə işləyir. İkinci bir məsələ. Regionların sosial iqtisadi
və nəzərə alsaq ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri həm də rayon icra başçısının qardaşıdır.
Maraqlı təsadüf olur.
Maraqlı təsadüf olur. Yəqin ki, İsmayıllı göstəricilərinin yaxşı görünməsi
Amma mən bir müsbət məqam var ki, mən ora o nazirliyin tarixində ilk dəfə bir partiya insan, yəni pulsuz, parasız, halal imtihanla qəbul olmuşdu. Mən onlardan biriydim. Bu harca bir 6-7 ilin söhbəti. Nəysə. Amma üst-üstə düşdü, qayıtdıq. İkinci bir məsələ. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı bir proqram yekunlaşıb 2004-2008, ikincisi də yekunlaşmaq üzrədir 2009-2013. Bu proqramda da göstərilib ki, məqsəd istehsalın artırılmasıdır. Birinci göstərilir. İstehsala baxırıq İsmaili timsalında yenə görürük ki, son 2 ildə, daha doğrusu 2009-2011-i götürəndə, çünki 2012-ci rəqəmləri hələ əlimizdə yoxdur. Sənaye istehsalında azalma var. Çox maraqlı bir şeydir. O proqramlarda məqsəd
o deməkdir ki, istehsal edənlərin də sayı azalıb. Yəni,
istehsal edənlərin sayı azalma, belə real istehsal output dediyimiz şey azalıb. Digər bir məqsəd kimi o proqramlarda göstərilir ki, bu proqramların icrası nəticəsində bölgəyə daha çox investisiya gəlməlidir, xüsusən özəl sektordan. İsmaildə baxırıq ki, bütün sənaye istehsalının cəmi 15%-i özəl sektorun üzərinə düşür. Yəni, çox az, zəif bir təmsilçilik. Bu da dolayısıyla sübut eləyir ki, orada doğrudan da özəl biznesə, özəl sahibkarlığa qarşı müəyyən bir bürokratik bariyerlər var. Eyni zamanda ümumi investisiya rəqəmlərinə baxırıq, yəni 2009-2011 görürük ki, yarıba-yarı azalma var. İsmaillı inzibati ərazi vahidi daxilindəki bütün obyektlərdə əsas kapitala yönələn investisiyalarda yarıba-yarı azalma var. Dolayısıyla İsmaillı və İsmaillinin daxil olduğu Dağlıq Şirvan İqtisadi rayonu Azərbaycanda bir sıra bu cür kritik göstəricilərə görə mənfi mənada liderdir. Təsəvvür edin ki, İsmaillıda işsiz statusu alan şəxslərin 2010-cu ildə 85%-i, 2011-ci ildə isə 65%-i gənclər olub. Yəni, bu da dolayısıyla yenə gənclər arasında işsizliyi büruzə verir. Bu nəyə görə önəmlidir? Burada maraqlı bir məqam var. Ərəb baharı öz pikinə çatıb Hüsnü Mübarəyi vəzifədən göndərəndən sonra Qallab Beynəlxalq Sorğu Mərkəzi Misirdə bir geniş sorğu keçirdi. Və insanlara sadə bir sual verdi ki, axı nə idi siz küçələrə tökən? Çox maraqlıdır. İnsanlar birinci bir faktoru qeyd etdilər. Onun da adı laqeydlik və bicanəlikdir. Yəni bizim problemlərə qarşı laqeydlik və bicanəlik. Ondan sonra ikinci gənclər arasında işsizliyi göstərdilər. Yəni bu iki amil elə bilin ki, bu sosial ixtişaşların ingredientidir. Olmazsa olmaz tərkib hissəsidir. Yəni bir yerdə idarə etmə aparatı ilə yerli əhali arasında qopuqluq varsa, şikayətlər dinlənilmirsə, eşidilmirsə, insanlar ola bilər problemləri var. Hər birimizin problemi ola bilər və bu problemlərlə yaşamağa öyrəşə də bilərik zamanla. Amma davamlı olaraq ətrafdan bizim problemlərimizə bir süni şəkildə bir kör münasibəti görəndə sanki heç kim görmür, sanki heç kim eşitmir. O bizi o problemin olmağından daha çox aqressivləşdirə bilər.
Təşəkkür edirik Kənan bəy. İki gündür ki İsmayıllıdan işsizlik deyirlər. Biz bugün bunun rəqəmlərdə də necə əks olunduğunu gördük və dinləyicilər yazırlar, Xalisə yazır Varşavadan. Ölkədəki vəziyyət gördüyümüzdən daha gərgindir. Quba və İsmayıllı hadisələri bir başlanğıcdır. Əli Əhmədov və digərləri baş verənlərlə bağlı hələ də vətəndaşları günahlandıraraq məsuliyyəti öz üzərlərindən atmaq istəyirlər. Qısa zamanda ciddi islahatlar aparılmasa baş verənlər daha pis formada Gəncə, Qəbələ, Aran zonalarında baş verəcək. Və başqa bir dinləyici yazır ki, Nadir Şabran rayonundan Nadir Qafarlı yazır. Vaxtı ilə milli azadlıq uğrunda mübarizə qalxanları o vaxtki hakimiyyət nümayəndələri narkoman əyyaş adlandırır. İndi də bunlar keçmiş kommunistlər, indiki yapçılar, İsmayıllıları belə adlandırırlar. Məhəmməd Qurbanov yazır, prezidentdən tutmuş aşağı vəzifəyə kimi hər biri rüşvət sevərlərdir. Biri çıxıb bir söz deyən kimi atırlar içəri ya da işdən çıxardırlar və yazır. Dinləyici Elməddin yazır, yolunuz düşəndə Şirvandan Salyana gedin və görün ki, Azərbaycanda necə inkişaf var. Maraqlıdır Salyandakı inkişaf barədə də eşitmək bilmirəm. Salyandan hər halda ilk dəfədir belə.
Bəlkə də kinayə var orada.
Bəlkə də kinayə var.
Ancaq digərinə icazə versinizsə bir münasibət bildirim. Xalisə xanım bir neçə digər bölgələrin adını çəkdi. Doğrudan da rəqəmlərə baxanda görürük ki, belə məqamda maraqlı bir sual ortaya çıxır da, növbəti hansı region ola bilər?
Bəli.
Rəqəmlər doğrudan da Gəncə Qazax İqtisadi regionunda vəziyyətin kritik olduğunu göstərir.
Gəncə Qazax İqtisadi regionuna Gədəbəy və s. daxildir.
Gədəbəy, Tovuz, Qazax, Ağstafa, Gəncə olmaqla Gəncədəki gərginliyin başqa səbəbləri də var. Bu bir müddətdir deyilir, yazılır, idarə etməklə bağlı problemlər eyni zamanda Aran İqtisadi rayonunda və Şəki-Zaqatalı İqtisadi rayonunda da bütün bu cür kritik göstəricilər olduqca neqativ bir haldadır. Yəni bu bölgələrdən də hansısa oxşar ixtişaşlar olarsa buna da təəccüblənmək lazım deyil. Çünki hamımız bilirik ki, son hadisələr, İsmailli hadisələrində düzdür, son iki gündə çalışır, məsələn, məişət səviyyəsini indirilsin, amma insanlar da bilir, müşahidəçilər də bilir, yerli sakinlər də deyir ki, o hadisə, o qəza və ondan sonra baş verənlər sadəcə bir qığılcım idi, insanları küçələrə tökən və yaxud dediyim iki məsələdir, birinci problemlərinə qarşı laqeydlik, ikinci İşsizlik və yoxsulluq problemi.
Zamin Tovuzdan yazır, Tovuzda yolları qazıb töküblər, biraz yağış yağan kimi rayonda yerimək mümkün deyil. İnsanların üzündən mütillik yağır, gənclərin üzündən çarəsizlik. Budur mu inkişaf? İnsanlar pensiya və maaşa gözlərini dikiblər. Elxan müəllim yazır, Şəkidən hörmətli azadlıq İsmayıllı olayları sistemin cinayətlərindən diqqəti yayındırmaq və məişət zəminində törədilmiş olayları hakimiyyətin özü törədib. Mandat alverindən diqqət yayındırmaq üçün belə yazır dinləyici. Rayonda iş yoxdur yazır Salyandan dinləyici. Salyan rayonunda iş deyilən bir şey yoxdur. Əhali Bakıya qaçır. Qaçmayıb. Neynəsin? Rayonda iş yoxdur axı. Azərbaycanda torpaq çox bərəkətlidir. Heç nə əkməsən belə rüşvət yetişir yazır dinləyici. Xan Oğlan yazır. Salam Azadlıq. Şəmkirdə nə iş yeri var, nə zavod var. İnsanlar oliqarxların parniklərində boğaz toxluğuna çalışır. Gənclərin əksəriyyəti çayxanalarda gününü keçirir. Regionlarda tək inkişaf Heydər Əliyevin heykəllərinin, parklarının, muzeylərinin artmasıdır. Bunu Xan Oğlan yazır. Akşin yazır, yəqin ki sverxzvuçni qırıcı, yəni səs sürətindən daha böyük sürətlə uçan qırıcı görmüşsüz. Qarabağda müharibə gedəndə qırıcılar Ləkidən keçirdi. Qəflətən vahiməli səs eşidirdik başımızı qaldıranda. uzaqda təyyarəni sezirdik. Bizim indiki, üzr istəyirəm, bizim inkişaf dırnaq arasında qoyub onu, ona bənzəyir. Ancaq səsini eşidirik inkişaf edən Gürcüstan Türkiyədir. Prezidentə çatdırın ki, inkişafın sürətini azaltsın, bəlkə o bizə də çatır. Belə yazır, dinləyici kinayə ilə yazır ki, inkişafın sürəti o qədər böyükdür ki, insanların sürəti ilə üst-üstə düşmür, ona görə insanlar onu sezmirlər. Salam, bu yırtıcı hakimiyyət xalqı nə qədər çox qorxutmağa çalışsa da, bu xalq biraz da fəallaşacaq. Nefçaladan müəllim yazır bunu. 60 milyonluq Azərbaycan türkü vətəninə sahib çıxmalıdır, yazır dinləyici. Təmizləməlidir vətənini, belə yazır dinləyici. Belə bir ismarıc var. İnsan canlı robotdur, Mərdəkandan Əmirxan yazır. Ağıl işlətsən, 1000 bekar insan sənə milyonlar verə bilər. Özləri də çox yaxşı dolanar. 10 minlərlə insan tutaq ki, 5 ildir işsizdir. Gör nə qədər pul və zaman etkisi olub. Belə yazır dinləyici Mərdəkandan. Ara Səməd Şəkidən yazır, hərdən dövlət başçısının çıxışlarını dinləyirəm. Elə danışır ki, deyirəm ən çox yalan danışmaq üzrə prezidentlər arasında yarışma keçirilsəydi, yəqin ki, İlham Əliyev ilk beşlikdə qərar tutardı. Mən bilmirəm, prezident regionların siyasi iqtisadi inkişafı deyəndə nəyə əsaslanır? Bəlkə Heydər Əliyevin bölgələrdə yüksələn heykəllərini, onun adını daşıyan parkları, mərkəzləri nəzərdə tutur. İlham Əliyevin hələ də xəbəri yoxdur ki, Şəki rayonunun böyük bir hissəsi mavi yanacaqla təmin olunmayıb. Məyər bilmir, qazın olmaması meşələrin vəhşicəsinə qırılmasına səbəb olur. Araz Səməd yazır Şəkidən. Məhəmməd Qurbanov yenə yazır ki, mən Salyandan amma Bakıda yaşayıram, çünki rayonda iş yoxdur. Ağa Qubadan yazır, Azərbaycanda inkişaf gedir məmurların cibində. Belə yazır.
O məsələyə də toxunaq. Məmur ordusu orta hesabla 25 minlik bir ordudur. Bu deyir, qurunun oduna yaşayandırmaq lazım deyil. Orada aşağı və orta rəngdə kifayət qədər doğrudan da işini bilən, vicdanını və doğrudan da alternativ gəlir olmayan insanlar var. Mən şəxsən tanıyıram, bəlkə bir çoxumuz tanıyırıq.
Yəni. Özünüz də bir müddət işləmişsiniz.
Yəni,
işləmişsiniz, məmur olmuşsunuz.
İndi də hər gün o cür məmurlarla təmasdayam, onlara ali məktəblərin birində kurslarda dərs də deyirəm və görürəm, gündəlik təmasdayam. Orta və aşağı ranklı məmurları, belə deyək də, o siyasi vəzifə tutan məmurlarla eyniləşdirmək lazım deyil. Doğrudan da Azərbaycanda elə insanlar var ki, bunlar müxtəlif rayonların icra hakimiyyətində işləyirlər, aylıq 200-300 manatlıq əmək haqqından başqa doğrudan da alternativ gəliri yoxdur, vicdanlı və işini bilən insanlardır. Və bunu nəzərə almaq lazımdır və siyasi və inzibati vəzifə tutan məmurları da bir-birinə məncə ayırmaq daha ədalətli olar.
Kifayət Daşkəsəndən yazır, bizim rayonda qızıl mədəni inkişaf edərək 11%-ni prezidentin qızlarına gəlir verir. Qalan nə varsa sahibkarlıq yerli məmurlara məxsusdur. İnkişaf var. Yapı hakimiyyəti bizdə yaxşı inkişaf edir, yazır dinləyici. Elməddin Salyan Şirvan yolunu nəzərdə tutur, yazır qalib imzalı dinləyici. Salam Azadlıq, bu bərbad Azərbaycan kanalları iqtisadiyyatımızda necə danışırsa, adam bir anlıq özünü Alman vətəndaşı sayır. Bu nə qədər sürəcək? Ağdamsız Aqil yazır bunu. Belə yazır dinləyici və Kənan bəy.
Bəli.
Dinləyicilər yəni müxtəlif bölgələrdən yazırlar. Hər yerdən təqribən eyni ismarışları alırıq, eyni mesajları alırıq. Amma hökumət bunun əksini deyir. Sizcə hökumət dediyi rəqəmləri hardan alır? Necə onları istehsal edir o rəqəmlər?
Daha doğrusu belədir də. Mən tam bugün əmin oldum ki, Dövlət Statistika Komitəsində oturan bir sıra insanlar bugün İsmaili rayonunda görüşdə iştirak edən bəzi insanlardan reallıq hissini daha az itiriblər. Ona görə də onlar çox geniş o məlumat bazasının içərisində reallığı nisbətən əks etdirən məlumatları da demək açıqlayırlar. Sadəcə olaraq siyasi çıxışlar belə hazırlanır ki, bu speechmaking deyilən o prosesin bir xüsusiyyətidir. Yəni, hansı rəqəmlər o dövrün siyasi konyunkturasına uyğundursa, əlverişlidirsə, onlar seçilir. Dolayısıyla buna əyanı bir nümunə çəkim sizə və bu doğrudan da bir həm də pozuntu kimi qiymətləndirilə bilər. Azərbaycanda ümumi yoxsulluqla bağlı rəqəmlər açıqlanır, amma iqtisadi rayonlarda və regionlarda yoxsulluğun səviyyəsinə bağlı rəqəmlər açıqlanmır. Hı-hı. Bu çox maraqlıdır. Baxmayaraq ki, minilliyin o inkişaf məqsədləri ilə bağlı öhdəliklərdən biri odur ki, bütün ölkə üzrə yoxsulluq və aclıq həddində olan insanların da statistikası açıqlanmalıdır. Azərbaycan bunu ümumi ölkə üzrə edir, amma siz bugün heç bir yerdə regionlardakı yoxsulluq səviyyəsi ilə bağlı rəsmi rəqəmlərə rast gələ bilmərsiniz. Amma bizim rəsmi statistikamız başqa bir şey etiraf edir, bu da maraqlıdır və bütün ölkə əhalisi, o cümlədən də regionda yaşayan insanlar üçün aktualdır. Azərbaycan hökuməti etiraf edir ki, son illərdə Azərbaycanda ən yoxsul, əhalinin ən yoxsul 20% daha da yoxsullaşıb. Bunu hökumət özü etiraf edir rəqəmlərdə. Dolayısıyla bu etiraf həm də onun etirafıdır ki, bu sistem elə bir sistemdir ki, burada yoxsullar daha da yoxsullaşır, varlılar isə daha da varlanır və bu tipik o petrol iqtisadiyyatının bir xüsusiyyətidir.
Dinləyici yazır, imza qoymayıb, Azərbaycanın 20% Ermənistanın əlindədir, qalan 80% isə rüşvətxorların belə bir halda hansı inkişafdan danışa bilərik, yazır. Fuad yazır ki, mən şəxsən ünvanlı sosial yardım zəhərə dönmüşü bir qrup fırıldaqçı məmur harının əlindən ala bilmirəm. Səbəbsə budur ki, mən vətəndaş hüququmu bilərək haqlarımı tələb edirəm. Belə yazır dinləyici, efirdə dinləyici var. Buyurun, eşidirik sizi. Lütfən radionun səsini qısın, biz səsimizi təkrar eşitməyək.
Bəli, saxlayıram səsi. Adım Məhəmməd Qurbanovdur. Bəyəqlə sizə mesaj yazmışdım. 22 yaşım var, hal-hazırda Baş şəhərində yaşayıram. Bu yaşımdan utatmağa baxmayaraq, bir çox şeyləri görmüşəm və səsimizi çıxartmaq istəyirik. Azadlıq istəyirik, demokratiya istəyirik, amma qarşılığında dubinka görürük. Sabah da miting olacaq, sabah da yığışacaq, yenə döyəcəklər bizi, yenə atacaq açar, yalnızca biz sözümüzü deyəcəyik. Seçkiləri qaldıqda mən özüm 2008-də insanlara bir sürü qulluq eləmişəm. Səs vermə vaxtı bizi yadılar bütün rotada, bütün briqadada bir yerdə bir yerə ki, bəs səs vermə olacaq. Güya azad səs verməzdir. Ancaq bizim əlimizə verən blankların içində artıq adlar qeyd olunmuşdu. Sonra deyirlər ki, bizi xalq seçir. Sizi heç bir xalq seçməyib.
Aydındır fikriniz. Təşəkkür edirik. Efrin sonuna çox az vaxtımız qalıb. İsmarçılar da çoxdur dinləyicilərdən. Hanı müxalifətimiz yazır, prezident olmaq istəyənlərimiz yazır dinləyici. Balakəndən Zahid Mehdi yazır ki, 21-ci əsrdə enerji ehtiyatları bol ölkəyə, Balakəndə isə normal işıq yoxdur. Axı gündə neçə dəfə işıq söndürmək olar, inkişaf var, razıyam, həb geriyə doğru, belə yazır. Siyazləndə binalara izlük vurulur, evlər isə qaranlığa qərq olub. Paltar sərməyə yerimiz də yoxdur. Yap üçün, icra üçün, Xalq Bank üçün iri binalar tikilir. Cavanlar işsiz, evsiz qalıb. Onları bir fikirləşən yoxdur, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, bütün regionlarda, İlqar yazır, bütün regionlarda vəziyyət eynidir. Mən bütün Azərbaycan xalqına səslənirəm. Bəlkə biraz sürətlənək. Belə yazır o prezidentin, bəlkə biraz yavaşlayaq məşhur çıxışına toxunur. Seçkiyə toxundu dinləyici. Azad seçki inkişafın göstəricisidirmi?
Bəli. Bayaq da qeyd etdiyim kimi, müasir konsepsiyada inkişaf azadlıqlarsız təsəvvür olunmur. Dolayısıyla bayaqca 3 kriteriyanı bir də təkrarlamaq istəyirəm ki, hər birimiz bundan sonra inkişaf haqqında danışanda bunu bir anlıq təsəvvürümüzə gətirək və bilək ki, bütün dünya inkişafı belə qəbul edir. Təminat, özünə hörmət və azadlıqlar.
Beləcə, bu üç kriteriyadan çıxış eləyərək siz müəyyənləşdirin, özünüz müəyyənləşdirin, əziz dinləyicilər. Regionunuz inkişaf edibmi? Təmin olunmuşsunuzmu? Özünüzə hörmət edirsinizmi? Və
daha doğrusu sistem imkanlarınız, bizə özünə hörməti aşılayır mı?
Özünüzə hörmət üçün imkanlarınız varmı bu sistemdə və iş görmək üçün, iş qurmaq üçün azad iqtisadi imkanlardan istifadə etmək üçün imkanınız varmı? Dinləyici soruşur ki, hansı nömrəyə mesaj yazmaq olar? 057-44-10-17 SMS xəttimizdir. İndi işdən sonra proqramının vaxtı qutarır, amma SMS xəttimiz açıqdır. Kontekst proqramı davam edəcək və kontekst proqramının aparıcısı da sizin İsmail larınıza diqqət yetirəcək. Bundan sonra da verilişlərimiz davam edir. Əziz dinləyicilər, yazmaqda davam edin, məlumatları çatdırmaqda davam edin. Biz isə sabaha qədər ayrılırıq. Əgər nəsə baş versə yenə də
Salam Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır Azadlıq Radiosu.az saytında, həm PEK vasitəsilə Türksoftda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. İsmailda son vəziyyət icra başçısı və YAP rəhbərliyi yerli cəmaatla görüşür. Etirazlar davam edə bilərmi? Həbs olunan etirazçıların ailələri radiomuza danışır. Bundan başqa İsmailı hadisələri haqqında ekspertlər nə düşünürlər?